İpli Yer Abartık Radyo. Ertiyerimiz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 27. oktyabrı. Düğünkü havarlar günleri programımızı yazıgı deştirmeden olul günün sağladığın tebellikleri bile tanıştırıyor. Mikrofon önünü Allah'ım rahat rafik.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Boshqa xabarlaringiz qisqacha ma'lumot bilan tanish bo'ling. Shun Turkmenistonda yurdun qarashtirilganining 19 yilligi uli davra bilan belgilanib kechilyar. Tüm prezident Gurbanli Berdimuhamedov yurdun qarashtirilik bayramchiligi bilan bog'liq davralarga qatnashmoqqa boran dashar yurtli biznes yo'lboshchilarining yenchemeti bilan Ashxobodda do'stlik kechirdi. Dün Aşgabatda Türkmenistan'ın hükümeti bilen halkara dikeldiş ve ötüş bankı yurdun Türkmenbaşı deniz portunu modernleştirmek proyekti boyunca öz ara memoranduma gol çekti. Dün İndoneziya'nın Sumatra adasının gol oyununa yüz veren güçlü yerlanmasının neticesinde dören su coşkununu yüzden uğrağı adam öldü. Энни шуга бейлек хабарларын доолырак мадмон үлен таныш болуң. Шуғын Түркменистанына юғырдын қараштылығының 19 еллігі ұлы давара білен белленлік кесілер. Шуғын бұға қамын атебетлі Түркменистанның ресми меттуатында президент Гурбанли Бердімұхамедовтың юғырдын халқына еден құтлау үйленбеті шап еділі. Түркменистанның халқыны ө юғырдын хөкіметіні қараштылық байрам сілі өлен құтлан көптанды юғырдларын хатарына Американың Бірлішін Штатлары хем бар. Бірлішін Штатларың дөлі секретары Хиллари Клинтон, президент Барак Обаманың хемде тұтыш Американ халқының адынан Түркменистанның халқына еден Kutluğu yüzlenmesine, Birleşen Ştaatların Türkmenistan ile öz katnaşıklarına iktisadi hizmettaşlıkları östürmek bilen bir hatarda yurttaki demokratik institutları ve adam hukuklarının koruğunu östürmeklüğü de maksat edinyenliğinin ıgıtaptır. 19 yıl bundan ozol, ozolku Sovet Sayyuzunun dargamağının ayıdı bilen 1921 yılın 27. oktyabrına Türkmenistan resmi yağdaydı öz karıştırılığına ıglan edipti. Şeylilikte Türkmenlerin gadimiyetten veri arzu gıdık gelin öz baştak Türkmen devleti dünya kartasında peyda bolupdy. Emma köpseyinçiler qarashtyrlyk yıllarının dowamyna Türkmenistanyň käbir meselelerde aýratynam insan hukuklaryny gowramak meselesinde dünýäde iň bir yaramaz ýurtlaryň hatarına goşulanyny bellerler. Dün prezident Gurbanli Berdimuhamedow yurdun qarashtyrlyk bayramçylygy bilen bagly dabaralara gatnaşmaga baran daşary yurtly biznes ýolbaşçylarynyň ençemeti bilen Aşgabatda duşuk geçirdi. Berdimuhamedow bilen aýrarlykda duşuşan 10 goly daşary yurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylarynyň hatarynda Exxon Mobil Amerikan kompaniýasynyň East West Connect adly German kompaniýasynyň we halkara içeriýe kompaniýasynyň ýolbaşçylary da boldy. Türkmen prezidenti bu kompaniýalaryň ýolbaşçylary bilen aýratynda energetika puda boýunça özara hyzmatdaşlyklary ösdürmek meselelerini aralyp maslahatlaşdy. Dün Aşgabatda Türkmenistanyň hökümeti bilen halkara dikeldiş we ötüş banky ýurdun Türkmenbaşy deniz portuny modernleştirmek proýekti boýunça özara memoranduma gol çekdi. Bu gol çekişlik dabarasynda Türkmenistanyň hökümet agzalary we käbir pudok ýolbaşçylar bilen birlikde Dünya Bankynyň merkezi ADE boýunça regional direktori Moto Koniş we bu bankyň Türkmenistandaky maliýe bölümlerinin wekilleri gatnaşdylar. 62 milyon dollarlık investisiya proyektine degişli bu ulaşyk Türkmenistanyň Gunwatar regionundaky deňiz transport infrastrukturasyny ösdürmekligi göz öňünde tutýar. Dün Indoneziýanyň Sumatra adasynyň gol oyununa ýüz beren güýçli yerlanmanyň netijesinde dören suw joşununy ýüzden ugrak adam öldi. Indoneziýanyň hökümet resmileri deňiziň territoriýasynda ýüz beren 7.7 bal yerlanmanyň netijesinde Sumatra adasyndan Gunwatardaky Mantabai adalaryny uly sel helakçylygynyň ýüze çykanlygyny ma'lum etdiler. Resmileriň maglumatyna görä Edil Hadrkwat bu sel helakçylygynda adından 110 adam öldi diýilip hasaplanylýar. Ýene 500 ýokrak adam Molta direktor yetipdir. Bu vakanın fonunda olsa dün Indoneziyanın Java adasındaki Merapi dağında vulkan atılmağı neticesinde de adından 18 adamın ölünü bu arada mağlum adalını. Dünyanın tanı kuklarını koruyucu Human Rights Watch kuramatı Azerbaycan'ın hakimiyetlerini gelceğe yurtta geçirilecek parlament saylaularının öngü tigiratında jurnalistlere Uli Batışkorkodiyanlık dayıpladı. Hıdıktanına kuramanın bu arada yayradan hatavatında son kuvaatlar yurdun hakimiyetlerinin yenşeme jurnalisti şıltak atmakta ayıplap cinayet cevap kayarçılığına çekenlikler aydılar. Bununla şarih hatavatta Azerbaycan'ın milisiyatının hem jurnalistlere fiziki taydan hücum edenlikler var da fakatlara da ünsü çekiliyar. Human Rights Watch kuramatı Azerbaycan'da jurnalistlere karşı görülen bu gadaplı çeyrelerin 7. Noyabr'da geçirilecek parlament saylovlarının kanunu saylovlar olacaktığını şu hatına koyandığını belirlaptır. Dün Birleşen Ştatların hükümeti Afganistan'ın prezidenti Hamid Kerzey'in Birleşen Ştatlardan nağıt pulu yardımlarını alyanlığı varada aydınlarını ret etti. Hususanla Aktam'ın metruva sekretari Robert Gibbs, Birleşen Ştatların dinle doğru cüdü yolu oylan ötüş programmalarının üstü bilen Afganistan'a yardım veriyanlığını nağıtadı. Bu vakanın öngeni Hamid Kerzey, İran ve Kavir Beylik yurtlar bilen bir hatarda Birleşen Ştatlardan hem öd administrasiyasının nağıt pulu yardımlarını alyanlığını aydıp çıkış edipti. Hürmetli izleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen tanış oldunuz.